พลตฟอร์มไทยชนะเนี่ยก็มีการดูเรื่องระยะห่างเนี่ยใน2นายด้วยกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือตอนที่ร้านค้าลงทะเบียนนะครับเราจะให้ลงทะเบียนว่าความหนาแน่นหรือว่าความจุที่ร้านค้านั้นเนี่ยจะสามารถรองรับผู้มาใช้บริการได้นะครับซึ่งรวมระยะห่างไปด้วยเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็คือคล้ายๆกับ capacity ที
่
รวมระยะห่างไปด้วยเท่าไหร่โดยคำนวณจากพื้นที่ที่มีอยู่กับ
คือดูตามตารางเมตรว่างั้น
ดูตามตารางเมตรด้วย
ตอนนี้ใช้อัตราเท่าไหร่5
ต่อ1
1หรือ10ต่อ1
ประมาณนั้นประมาณคิดว่า5ต่อ1ครับ
ค่ะ
คิดว่า5ต่อ1
ถ้
า10ต่อ1นี่มันจะ
ห่างไปเน
า
ะ
ห่างไปมันจะเพิ่มจะเยอะหน่อย
ค่ะ
ครับ
แต่สมมติว่าอัตรา5ต่อ1เนี่ยเขาก็ต้องคำนวณเองนี่ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าตอนที่มาลงทะเบียนนะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะเก็บในข้อมูลตรงนี้ใน2แง่มุมก็คือแง่มุมที่ระบบสามารถที่จะคำนวณได้เองเช่นว่าคำนวณจากเช็คอินเช็คเอาท์เราก็จะดูว่าจำนวนผู้มาใช้บริการในร้านค้าสถานบริการนั้นเนี่ยมากกว่าแคปซิตี้ที่เขากำหนดไว้หรือเปล่านะครับก็แอสซูมว่าถ้ามันไม่มากกว่าก็ยังสามารถรักษาระยะห่างได้อย่างเช่นเข้าไปในศูนย์การค้าอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องเช็คอินสมมติทุกคนเช็คอินเนี่ยจะรู้ว่าจำนวนคนที่อยู่ในศูนย์การค้าทั้งหมดเนี่ย
ณเวลานั้น
ณเวลานั้นมีเท่าไหร
่
ถ้าเช็คเอาท์ก็จะลบออกนะครับเช็คอินก็จะบวกเข้าประมาณแบบนี
้
ก็จะรู้ว่าทั้งหมดที่ประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอกาสที่ประชาชนจะเข้ามาจนล้นเนี่ยมันก็น้อยเพราะว่าเขาจะมีตัวเลขถ้าม
ีตัวเลขซึ่งหมายโทษพี่ก็หมายถึงว่าไอสถานบริการนั้นก็จะมอนิเตอร์ตัวนี้ได้ด้วยใช่ไหม
ใช่ได้ครับ
ค
่
ะ
ได้เขาก็จะรู้เลยว่าตอนนี้เต็มละ
อ
าจจะบอกว่าหยุดรับบริการชั่วคราวจนกว่าจะว่างอีก
ค
่
ะ
ถ้าไม่มีตัวเลขนี้เนี่ยเขาก็จะรับไปเรื่อยๆจนนั่นอย่างที่เราเห็นเป็นรูปประวัติบางที่นะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่อีกมุมหนึ่งที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่ก็คือว่าประชาชนก็สามารถประเมินได
้
ว
่
าร้านค้าที่เขาไปใช้บริการเนี่ยมีการรักษาระยะห่าง
อย่างเมื่อกี้ที่คุณพีทำให้ดูก็คือเข้าไปใน
เว็บthaichana.com แล้วก็ไปตรงค้นหาร้านค้า
แล้วเราอยากจะไปที่ไหนสมมติกำลังจะไปแล้วเรากลัวเฮ้ยเดี๋ยวมันคนเยอะเข้าไม่ได้เราก็เช็คก่อนอย่างนั้นใช่ไหมพี่คิด
อันนั้นเราเช็คความหนาแน่นก่อนเพราะว่าข้อมูลที่เช็คอินเช็คเอาท์เนี่ยก็จะไปคำนวณความหนาแน่นที
่ใช่
ดีแล้วจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ด้วยนะครับให้ประชาชนก็สามารถเช็คได้ก่อนที่จะออกจากบ้านจ
ะ
ไปสวนสาธารณะหรือจะไปห้างสรรพสินค้าก็ไปดูก่อนว่ามันแน่นไห
ม
มันเกิน 100% หรือยังและถ้าเกินเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นสีแดงว่านี่มันเกินแล้วนะหนาแน่นเกินแล้วนะครับเราก็จะได้เรียกไปทำใช้บริการที่อื่น
ค่ะ
อันนั้นคือเรื่องของระยะห่างหรือความหนาแน
่
นอันที่สองเนี่ยก็คือระยะเวลา
ค่ะ
เพราะว่าสมมติว่าเราเข้าไปใช้สถานบริการที่อยู่ในห้องแอร
์
ครับระยะเวลานี่สำคัญมากเลยถ้าเราอยู่นานเนี่ยถึงแม้ว่าจำนวนเชื้อที่แพร่ออกมามันจะไม่มากนะแต่ถ้าเราอยู่นานเนี่ยเราก็จะซึมซับเชื้อเข้าไปเรื่อย
ๆ
ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น
ตอนนี้คือค่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่2ชั่วโมง
เขาว่าดีที่สุดคือ40นาทีแต่ว่าถ้าไปเดินห้างด้วยกับสถานที่มันกว้างเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณ2ชั่วโมงเพราะมันมีร้านหลายร้านในนั้นใช่ไหม
ครับ
ก็คือไปแล้วก็ทำธุระให้เสร็จแล้วก็ออกคร
ับ
ตรงนี้เนี่ยก็สามารถตรวจได้เหมือนกันจาก
แต่ตัวเราเองตรวจได้ไหมตัวเราเองเราก็จับเวลาตัวเราเองเน
า
ะ
ตอนเช็คเอาท์เราก็จะรู้นะครับว่าเช็คเอาท์แล้วมันใช้เวลาเท่าไหร่แล้วควรจะต้องเตือนตัวเองด้วย
แต่ทางห้างเขาก็ไม่ได้มีกำหนดใช่ไหมคะคุณสมคิดว่า
เขาไม่ได้ไล่เราออก
คุณอยู่ได้แค่2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องกำหนดตัวเอง
ยังไม่มีมาตรการตรงนั้นตรงนี้ก็เพียงแต่เป็นข้อมูลให้เห็นว่าสถิตินี่เป็นยังไงนะครับก็คงจะต้องดูกันต่อเพราะเมื่อวานนี้เป็นการใช้งานครั้งแรก
คร
ับแล้วก็ที่3ก็คือแบบประเมินของประชาชนที่จะประเมินร้านค้าซึ่งก็มีคนให้ความร่วมมือกรอกแบบประเมินนี่ประมาณเกือบ 50%
ครับผมกรอกเมื่อวานผมไปกรอก
ซึ่งจริงๆเนี่ยใช้เวลาน้อยมากเลย
มันมี 4-5 ข้อเองนี่ใช่ไหม
4-5 ข้อแล้วติ๊กแบบง่ายๆไม่มีอะไรแบบนี้ครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าคนกรอกเยอะนะครับตามช่วงเวลามันจะมีประโยชน์มากเพราะว่า สมมติเราบอกว่าไปตอนเช้าร้านค้าก็อาจจะมีแอลกอฮอล์หรือร้านค้าก็อาจจะมีระยะห่างแต่พอตอนเที่ยงตอนสายก็อาจจะ
หลวมๆแล้วการหลวม
เพราะคนเยอะเขาอาจจะรับคนมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยประชาชนช่วยกรอกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าแต่ละร้านนี่เป็นยังไงมันก็เราก็จะไปคำนวณเป็นคะแนนได้เป็นคะแนนของแต่ละร้านค้า
อ
ย่างนี้ครับ
แล้วถ้าเราจะไปจิกก็ไปจิก
ที่ใช่จะต่อไปก็จะเป็นปรากฏว่าร้านนี้กี่ดาว3ดาว4ดาว5ดาวคำนวณตามแบบประเมินอย่างเดียว
ทีนี้ในกรณีเกิดเจอผู้ติดเชื้ออันนี้ก็คือมันก็แทร็กย้อนหลังได้ถูกไหม
ต้องเรียนก่อนว่าข้อมูลที่เก็บในถังข้อมูลที่ใช้ในการสอบสวนโรคเนี่ยครับจะเป็นข้อมูลที่ไม่รู้ตัวตนคือมีคนพูดกันมาก
ไอ้ที่บอกว่าใส่มือถือเบอร์มือถือ
ส่วนตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยเบอร์มือถือใช่ต้องใส่แต่ว่าเวลาอยู่ในถังที่จะสอบสวนโรคเนี่ยครับมันจะถูกแฮชคือเข้ารหัสแฮชวันเวย์นะฮะแปลว่าเข้ารหัสปุ๊บถอดกลับมาเป็นเบอร์มือถือไม่ได้ต
้
องเจอผู้มีความเสี่ยงก่อนแล้วส่งขึ้นมาก่อนชั้นหนึ่งซึ่งเก็บคนละที่กันน
ี่
ครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ห่วงว่ามันอยู่ในถังแล้วก็ถ้าเกิดมันรั่วไปจะมีปัญหาไหมรั่วไปก็ไม่รู้ครับว่าเป็นเบอร์ของใครและอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้คือเราเก็บโลเคชันในระดับร้านค้าแต่ว่าในระดับการสอบสวนโรคเนี่ยเราไม่ได้ส่งโลเคชันไปและไม่ได้ส่งชื่อร้านค้าไปเราส่งแต่โค้ดของร้านค้าและเป็นโค้ดที่เป็นโค้ดที่แฮชเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถรู้ว่าใครร้านไหนแต่รู้ว่า2โค้ดนี้เนี่ยมันจะมีการเช็คอินเช็คเอาท์นะครับแล้วก็เวลาเท่าไหร
่
ทีนี้ตรงนี้ถ้าหากว่าอย่างที่คุณรัชพลพูดว่าพบผู้ติดเชื้อเนี่ยก็คือพบโดยกรมควบคุมโรคกรมควบคุมโรคก็จะถามเบอร์โทรศัพท์นะครับว่าเบอร์อะไรแล้วเราก็เอาเบอร์นั้นในแฮช
ก็คือค่อยไปถอดรหัสตอนนั้น
ใส่รหัสแล้วก็เอาละที่ใส่รหัสมาเทียบกับที่ใส่รหัสนะครับ
มัน
ก็จะไปหาว่าใครมีความเสี่ยงบ้าง
ณเวลานั้นที่มีคนไปใช้บริการ
แล
้วไปสัมผัสกับไอ้คนติดเนี่ย
ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเบื้องต้นที่เราจะดูว่าใครมีความเสี่ยงไปอยู่ในสถานบริการที
่
อยู่ในที่เดียวกันณเวลาใกล้ๆกัน